Աննն ինքան գիշերն անհանգիստ անցկացրեց։ Ջղային ցնորքը, որ տիրել էր նրան դեռ փոգորել կիում, շարունակվում էր։ Լինում են րոպեներ, երբ մարդը, որը մինչ այդ լոկ միայն գոյություն ուներ, հանկարծ սկսում է հասկանալ, որ նա ոչ միայն հիրավի ապրում է, այլ որ նրա կյանքում ինչ-որ վերք կա։ Որտեղից է հայտնվել այդ վերքը, ինչպես և երբ է իրոք գոյացել։ Մեծ մասամբ նա իրեն բացատրել չի կարողանում, և հաճախ վերքի ծագումը վերագրում է ոչ այն պատճառներին, որոնցով իսկապես պայմանավորված է այն։ Բայց նրա համար փաստի գնահատությունը նույնիսկ հարկավոր չէ։ Բավական է և այն, որ վերքը գոյություն ունի։ Այդպիսի հանկարծակի հայտնության ազդեցությունը, լինելով միանման տանջալից բոլորի համար, հետագա գործնական հետևանքներում ձևափոխվում է, նայած անհատական խառնվածքին։ Ոմանց այդ գիտակցությունը նորոգում է, ոգևորում է վճռականությամբ, նոր կյանք սկսելու նոր հիմունքներով։ Մյուսների վրա ազդում է լոկ որպես անցողակի ցավ, որը ապագայում ոչ մի բեկում չի առաջացնի դեպի լավը, բայց ներկայումս առավել ցավագին է արտահայտվում, քան այն դեպքում, երբ ընդունված որոշումների հետևանքով հանգստացած խղճին ապագայում այնուամենայնիվ թեկուզ որոշ լույսի նշույլներ են երևում։ Աննն ինքան չէր պատկանում այն անձնավորությունների թվին, որոնք իրենց վերքերը գիտակցելու մեջ կենսական վերանորոգման առիթ են գտնում։ Բայց եվ այնպես որպես ոչ հիմար աղջիկ, նա հիանալի հասկանում էր, որ աշխատանքային հացի մասին ունեցած անորոշ երազանքների, որոնք ելակետ հանդիսացան նրա համար, որպեսզի ընդմիշտ թողնի Բոգորելկին, և գավառական դերասանուհու վիճակի մեջ, որը բաժին ընկավ իրեն, ամբողջ անդունդ գոյություն ունի։ Աշխատանքային խաղաղ կյանքի փոխարեն նա գտավ բուռն գոյություն, լի անվերջ գերուխումով, անպատկառ ցինիզմով և անկարգ, ոչ մի բանի չհանգեցնող ունայնությամբ։ Զրկանքների և արտաքին խիստ հանգամանքների փոխարեն, որոնց հետ նա մի ժամանակ հաշտվում էր, նրան դիմավորեց համեմատական լիություն և փարթամություն, որոնց մասին նա, սակայն, այժմ չէր կարող հիշել առանց կարմրելու։ Եվ այդ մեկը մյուսով փոխարինվելը նրա համար մի տեսակ աննկատելի պատահեց։ Գնում էր նա մի ինչ-որ լավ տեղ, բայց մի դռան փոխարեն մի այլ դուր բացարեց։ Նրա ցանկություններն իրոք շատ համեստ էին։ Քանի անգամ պատահում էր Բոգորելկիում, վերնահարկում նստած, երազանքներում իրեն տեսնում էր լուրջ աղջիկ, աշխատավոր, որը տենչում է կրթություն ստանալ, հաստատակամությամբ կրում է կարիքը ու զերկանքներ նիսեր բարիքի գաղափարի։ Ճշմարիտ է, որ բարիք բառը հազիվ թե որևէ որոշակի նշանակություն ուներ, բայց հազիվ ինքնագործունեության լայն ասպարեզ դուրս եկավ, որ այնպիսի գործնական կյանք ստեղծվեց, որ նան միջապես ջարդու փշուր արեց նրա ողջ երազանքը։ Լուրջ աշխատանքն իրեն չի գալիս, այլ ձեռք է բերվում համառ որոնումով և նախապատրաստությամբ, որը թեպետ և ոչ լիովին, սակայն թեկուս հայտնի չափով օժանդակում է որոնումին։ Բայց այդ պահանջներին չէին համապատասխանում Աննինկայի ոչ խառնվածքը, ոչ դաստիարակությունը։ Նրա խառնվածքն ամենևին աչքի չէր ընկնում կրկոտությամբ, այլ միայն թեթևակի գրգռվում էր, իսկ այն նյութը, որը տվել էր նրան դաստիարակությունը և որով պատրաստվում էր աշխատավորական կյանք մտնել, այն աստիճան սնանք էր, որ չէր կարող որևէ լուրջ մասնագիտության հիմք ծառայել։ Այդ դաստիարակությունն, այսպես ասած, ինստիտուտային օպերետային էր, որի մեջ գերակշռությունը ստանում էր համարյա թե օպերետկան։ Այդտեղ քաոսային անկարգությամբ միախառնվում էին և խնդիրները թռչող սագերի մասին, և շալով պարելու ձևերը, և Պյոտր Պիգարցկու քարոզը, և չքնախ հեղինեի արարքները, և Ֆելիցային նվիրված օդան, և երախտագիտությունը դեպի ազնվական օրիորդների ինստիտուտի պետերն ու հովանավորները։ Այս անկարգ խառնախորտիկից, որից դուրս նա լիակատար հիմունքով կարող էր իրեն տաբուլա ռասը անվանել, դժվար էր նույնիսկ գլուխ անել, ուր մնաց թե ելակետ գտնել։ Այսպիսի նախապատրաստությունը ոչ թե սեր էր արթնացնում դեպի աշխատանքը, այլ սեր դեպի աշխարհիկ հասարակությունը. Ցանկություն լինել շրջապատված, լսել կավալերների սիրալիրությունները և ընդհանրապես խորասուզվել այսպես կոչված աշխարհիկ կյանքի աղմուկի, փայլի ու փոթորկի մեջ. Եթե նա ակնդետ հետևած լիներ իրեն, ապա նույնիսկ ոգորել կիում, այն րոպեներին, երբ նրա մեջ դեռևս նոր էին միայն ծնուն դառնում աշխատավորական կյանքի ծրագրերը, երբ նա նրանցում եգիպտական գերությունից ազատագրվելու նման բան էր տեսնում, նույնիսկ այն ժամանակ նա կարող էր որսալ, որ երազանքում ինքը ոչ այնքան աշխատում է, որչափ շրջապատված է համախոհ մարդկանց հասարակությամբ, և իր ժամանակը խելացի զրույցներով է կարճում. Իհարկե, այդ երազանքների մարդիկ և խելացի էին, և նրանց զրույցներն ազնիվ էին ու լուրջ, սակայն և այնպես առաջնակարգ տեղ է գրավում էր կյանքի տոնական, հանդիսավոր կողմը. Աղքատությունը մաքրասեր էր, զրկանքները շռայլության բացակայությունն էին միայն վկայում. Ուստի, երբ իրականում աշխատանքով հաց վաստակելու երազանքները լուծվեցին նրանով, որ նրան առաջարկեցին օպերետային դերասանուհի դառնալ գավառական թատրոններից մեկում, ապա, չնայած որ դա հակապատկեր էր իր երազանքներին, նա երկար չտատանվեց. Շտապով թարմացրեց ինստիտուտում ստացած տեղեկությունները հեղինեի դեպի Մենելայոսն ունեցած հարաբերությունների մասին, լրացրեց այն որոշ կենսագրական մանրամասնություններով Տավրիդայի հոյակապ իշխանի կյանքից, և վճռեց, որ դա միանգամայն բավական է, որպեսզի նահանգական քաղաքներում և տոնավաճառներում վերարտադրի չքնախ հեղինեն և հատվածներ Հերոլշտեինյան դքսուհուց. Ըստ որում, խեղճի մաքրության համար, նա վերհիշեց, որ մի ուսանող, որի հետ ծանոթացել էր Մոսկվայում, ամեն քայլափոխին բացականչում էր «սուրբ գեղարվեստ», և այդ խոսքերը սիրով դարձրեց իր կյանքի նշանաբանը, քանի որ դրանք վայելուչ կերպով ազատ էին արձակում նրա ձեռները, ու մի տեսակ, թեկուզ արտաքին փայլ էին տալիս այն ճանապարհը դուրս գալուն, որին նա բնազդորեն զգտում էր իր ողջ էությամբ. Դերասանուհու կյանքը խառնաշփոթեց նրան. Մեն-մենակ, առանց ղեկավար պատրաստականության, առանց գիտակցված նպատակի, աղմուկի, փայլի ու գովասանքների ծարավի խառնվածքով միայն, նա շուտով տեսավ, որ պտտվում է ինչ-որ քաոսի մեջ, ուր մեկը մյուսին անկապորեն փոխարինող անթիվ անհամար դեմքեր էին խառնված. Դրանք բազմազան բնույթի և համոզմունքների դեմքեր էին, այնպես որ սրան կամ նրան մոտ լինելու դրդապատճառները ամենևին չէին կարող միանման լինել. Բայց և այնպես և սա, և նա, և երրորդը հավասարապես կազմում էին նրա շրջանը, որից կարելի էր եզրակացնել, որ այդտեղ, իսկապես ասած, դրդապատճառների մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել. Պարզ է, նշանակում է, որ նրա կյանքը դարձել է իջևանի պես մի բան, որի դռները կարող է ծեծել ամեն ոք, ով իրեն ուրախ, երիտասարդ և որոշ նյութական միջոցներ ունեցող էր զգում. Պարզ է, որ բանն այստեղ ամենևին այն չէր, որ իր սրտով հասարակություն ընտրի իր համար, այլ այն էր, որպեսզի հասարակության հետ լինի, միայն թե մեն միայնակ չտառապի. Էապես սուրբ արվեստը նրան գցեց կեղտաջրի հորը, սակայն նրա գլուխն անմիջապես այնպես պտույտ եկավ, որ չկարողացավ զանազանել այդ տարբերությունը. Ոչ հյուրանոցների սպասավորների անլվառեխերը, ոչ ճմրթված, լորձունքոտված դեկորները, ոչ հյուրանոցների և իջևանների աղմուկը, գարշահոտությունը և ժխորը, ոչ երկրպագուների ցինիկ վարմունքը, ոչինչ չսթափեցրեց նրան. Նա նույնիսկ չէր նկատում, որ մշտապես տղամարդկանց հասարակության մեջ է միայն գտնվում, և որ իր ու մյուս մշտական դիրք ունեցող կանանց մեջ ինչ-որ անհաղթահարելի անջրպետ էր պառկել. Գոլովլյովո գալը մի րոպե սթափեցրեց նրան. Առավոտվանից, համարյա գալու րոպեից իսկ ինչ-որ մի բան հուզում էր նրան. Որպես տպավորվող աղջիկ, նա շատ շուտ էր ընկալում նոր տպավորությունները, և նույնքան շուտ էլ հարմարվում էր ամեն մի դրության. Ուստի Գոլովլյովո գալով նա հանկարծ իրեն զգաց որպես օրիորդ տիրուհի, հիշեց, որ ինքը ինչ-որ սեփական բաներ ունի, իր տունը, իր գերեզմանները, և ուզեց նա նորից տեսնել նախկին պարագաները։ Կրկին շնչել այն օդը, որից նա նորերս փախել էր առանց ետ նայելու։ Բայց այդ տպավորությունն անհապաղ պիտի փշրվեր, բախվելով Գոլովլյովոյում հանդիպած իրականությանը։ Այդ կողմից նրան կարելի էր նմանեցնել այն մարդուն, որը դեմքի սիրալիր իր արտահայտությամբ մտնում է վաղուց չտեսած մարդկանց հասարակության մեջ, և հանկարծ նկատում է, որ բոլորը մի տեսակ խորհրդավորությամբ են վերաբերում իր սիրալիրությանը։ Յուդուշկայի ծուռ հայացքը, ուղված իր կրծքին, անմիջապես հիշեցրեց նրան, որ իր ետևում արդեն այնքան յուրատեսակ գույք է կուտակված, որից ազատվելն այնքան էլ դյուրին չէ։ Եվ երբ Օգորելկյան սպասավորների միամիտ հարցերից, Գոբլինյան քահանայի ու նրա տերտերակնոջ խրատական հառաչանքներից և Յուդուշկայի նոր քարոզներից հետո նա մենակ մնաց, երբ ազատ պահին ստուգման ենթարկեց օրվա տպավորությունները, ապա իր համար միանգամայն անտարակուսելի դարձավ, որ նախկին օրիորդ տիրուհին մեռել է ընդմիշտ, որ այսուհետև նալոք խղճուկ գավառական թատրոնի դերասանուհի է, և որ ռուս դերասանուհու դրությունը շատ հեռու չի գտնվում հասարակած կնոջ դրությունից։ Մինչև այժմ նա ապրում էր կարծես երազում, մերկանում էր չքնախ հեղինեյում, թեթևակի հարբած էր հանդես գալիս Պերիկոլայում, ամեն տեսակ անամոթ բաներ էր երգում հատվածներ Հերոլշտենյան դքսուհուց, և նույնիսկ ափսոսում էր, որ թատերական բեմում ընդունված չէ Լաչոզե և Լամուր ներկայացնել, երևակայելով, թե ինչպես գայթակղիչ կցնցեր գոտկատեղը ու ինչպես լավ պտույտ կտար պոչը։ Բայց նրա գլխով երբեք չէր անցնում խորամուխ լինել իր արարքին։ Նա լոկ այն մասին էր հոգում, որպեսզի ամեն ինչ ստացվի հաճելի, շքեղ, և միաժամանակ դուր գա քաղաքում տեղակայված գնդի սպաներին։ Բայց թե ինչ բան է դա, և ինչ տեսակի զգացմունքներ են արթնացնում սպաների մեջ նրա ցնցումները, այդ մասին նա իրեն հարց չէր տալիս։ Սպաները քաղաքում վճռական հասարակություն էին հանդիսանում, և հայտնի էր իրեն, որ իր հաջողությունը նրանցից էր կախված։ Նրանք ներխուժում էին կուլիսների ետևը, առանց քաշվելու ծեծում էին նրա առանձնարանի դուռը։ Երբ նա դեռ կիսը հագնված էր լինում, փաղաքշական անուններով էին կանչում նրան, և նա այդ բոլորին նայում էր որպես հասարակ ձևականության, որպես արհեստի անխուսափելի հանգամանքների վրա, և հարց էր տալիս իրեն միայն այն մասին, արդյոք հաճելի կամ անհաճելի է տանում իր դերը այդ պարագաներում։ Բայց ոչ իր մարմինը և ոչ իր հոգին առայժմ նա դեռ չէր գիտակցում որպես հասարակական։ Եվ ահա այժմ, երբ նա իրեն մի րոպե կրկին օրիորդ տիրուհի զգաց, հանկարծ մի տեսակ անտանելի գարշանք զգաց, կարծես հանեցին նրա վրայից բոլոր հագուստները մինչև վերջին շապիկը, և մերկ դուրս բերեցին ժողովրդի առաջ, կարծես բոլոր այդ գինու և ախորի բույրերով թունավորված զզվելի շնչառությունները միանգամից պարուրեցին նրան։ Կարծես նա իր մարմնի վրա զգաց քրտնած ձեռների ու թքոտ շրթունքների հպումը, և պխտոր, անասնական գիշատիչ աչքերի հայացքները, որոնք անիմաստ ծահում են նրա մերկացած մարմնի կորագծով, կարծես պատասխան պահանջելով նրանից, թե ինչ բան է Լաչոզը։ Ուր գնալ, ուր թողնել այդ գույքը, որը ճնշում էր նրա ուսերը։ Այդ հարցը անհուսալի վետվետում էր նրա գլխում, բայց միայն վետվետում էր, պատասխան չգտնելով և նույնիսկ չորոնելով։ Չէ որ դա ևս իր տեսակի երազ էր, և նախկին կյանքն էր երազ, և ներկայիս արթնացումը նույնպես երազ է։ Վշտացավ աղջիկը, զգացվեց, ուրիշ ոչինչ։ Կանցնի, պատահում են լավ քաղցր օպեներ, պատահում են և դարը օպեներ, սովորական երևույթ է դա, բայց թե դրանք և թե ուրիշները լոկ միայն սահում են, բայց ոչ երբեք փոխում մեկ անգամ գոյացած կյանքի ընթացքը։ Վերջինիս այլ ուղություն տալու համար մեծ ջանք է անհրաժեշտ, ոչ միայն բարոյական, այլև ֆիզիկական քաջություն է հարկավոր։ Դա համարյա նույնն է, ինչ որ անձնասպանությունն է. Թեպետ անձնասպանությունից առաջ մարդն անիծում է իր կյանքը. Թեպետ նա հաստատապես գիտե, որ մահն իր համար ազատություն է. Բայց մահվան գործիքը այնուամենայնիվ դողում է նրա ձեռքում. Դանակը սահում է կոկորդի վրայով. Ատարճանակը փոխանակ ուղիղ ճակատին խփելու ցած է խփում, այլանդակում է. Այդպես էլ այստեղ, սակայն էլ առավել դժվար. Այստեղ ևս պետք է սպանել իր նախկին կյանքը, բայց սպանելով այն մնալ կենդանի. Այն ոչինչը, որին իսկական անձնասպանության դեպքում հասնում են հրահանի ակնթարթային իջեցումով, այստեղ այս առանձնահատուկ անձնասպանության դեպքում, որը նորոգում է կոչվում, հասնում են մի շարք խիստ, համարյա ճգնավորական ջանքերով, և հասնում են այնուամենայնիվ ոչնչի, որովհետև չէ, որ չի կարելի նորմալ համարել մի գոյություն, որի բովանդակությունը կազմում է միմիայն իր վրա ուժ գործադրելը, զրկանքներն ու ժուշկալությունը, ում կամքը քնքշացած է, ում արդեն թեթև գոյության սովորության որդն է կրծել, նրա գլուխը պտույտ կգա նման նորոգման հեռանկարից միայն, և վնասդաբար շուռ տալով գլուխն ու փակելով աչքերը, ամաչելով ու փոքրոքության մեջ մեղադրելով իրեն, նա այնուամենայնիվ տրորված ճամփով կընթանա. Ահ, մեծ բան է աշխատանքային կյանքը, բայց նրա հետ հաշտ կարող են լինել միայն ուժեղ մարդիկ, և նրանք, որոնց դատապարտել է դրան ինչ-որ անիծյալ բնածին մեղք. Այդպիսիներին միայն նա չի վախեցնում. Առաջիններին, որովհետև գիտակցելով աշխատանքի իմաստը և միջոցները, նրանք կարողանում են նրանում հաճույք գտնել. Երկրորդներին, որովհետև նրանց համար աշխատանքը նախ և առաջ բնական պարտականություն է, ապա և սովորություն. Աննինկայի մտքով անգամ չէր անցնում հաստատվել Պոգորելկիում կամ Գոլովլյովոյում, և այդ կողմից նրան մեծ օգնություն ցույց տվեց այն գործնական հողը, որի վրա դրեցին նրան հանգամանքները, և որը նա բնազդորեն չէր թողնում. Նրան արձակուրդ էր տված, և նա վաղորոք արդեն դասավորել էր ամբողջ ժամանակը, և նշանակել էր Գոլովլյովոյից մեկնելու օրը. Թույլ բնավորության տեր մարդկանց համար այն արտաքին սահմանները, որոնք բոլորապատում են կյանքը, նշանակալի չափով թեթևացնում են նրա բեռը. Դժվարին հանգամանքներում թույլ մարդիկ բնազդաբար սեղմվում են այդ սահմաններին, և նրանցում արդարացում են գտնում իրենց համար. Այդպես իսկ վարվեց և Աննինկան. Նա որոշեց հնարավորին չափ շուտ մեկնել Գոլովլյովոյից, և եթե քեռին կհետապնդի, ապա պաշտպանել իրեն այդ հետապնդումներից այն անհրաժեշտությամբ, որ նշանակված ժամանակ պետք է ներկայանալ. Մյուս օրն առավոտյան արթնանալով, նա շրջեց Գոլովլյովյան հսկայական տան բոլոր սենյակները. Ամեն տեղ դատարկություն էր, անհրապույր, խորթացման, մահացության հոտ էր փչում. Այդ տանը մշտապես բնակվելու միտքը վախեցնում էր նրան. «Երբեք», գրկնում էր նա ինչ-որ անգիտակցական հուզմունքով. «Երբեք»։